რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ქვეყანაში არსებული კრიზისის დასაძლევად ახალ წინადადებს წარუდგენს ევროზონის სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტს, რომელიც ოთხშაბათს ბრიუსელში გამართება. სამიტის წინ საგანგებოს ხდომაზე შეიკრიბებიან ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები. საბერძნეთის ახალი გეგმა ეფუძნება 5 ივლისის რეფერენდუმის შედეგს, რომლის თანახმად რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა საერთაშორისო კრედიტორებისგან შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს. საბერძნეთის მთავრობის ახალი გეგმა არსებული ვალის მინიმუმ 30%-ით ჩამოწერის მოთხოვნა შეიცავს. საერთაშორისო კრედიტორებთან მოლაპარაკების პროცესში მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს საბერძნეთის ფინანსთა ახალმა მინისტრმა ევკლიდ საკალოტოსმა, რომელმაც ამ თანამდებობაზე 6 ივლისს შეცვალა იანის ვარუფაკისი. ახალმა მინისტრმა აღიარა, რომ კრიზისის გამო აღელვებულია და ნერვიულობს, თუმცა ის დარწმუნებულია, რომ საბერძნეთი უკეთესად მოპყრობას იმსახურებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საბერძნეთის მთავრობას მოუწოდეს საერთაშორისო კრედიტორებს წარუდგინოს სერიოზული წინადადებები, რომლებიც მხარეებს მისცემ შეთანხმების შესაძლებლობას და საბერძნეთს თავიდან აცილებს ევროზონის დატოვებას. გასულ ღამით პარიზში მოლაპარაკების შემდეგ ოლანდმა და მერკელმა განაცხადეს, რომ საბერძნეთისთვის მოლაპარაკების კარი კვლავ ღიაა. საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოში ერთწლიანი შედეგები შეაჯამა. ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 90 ახალი პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო მოცულობა 252 მილიონ ლარს აღემატება. ოფიციალური ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში კომერციულმა ბანკებმა კერძო სექტორისთვის გასცეს 122 მილიონ ლარამდე სესხი. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, 90 ახალი პროექტის ფარგლებში საერთო ჯამში დასაქმდება 5000-ზე მეტი ადამიანი, მათგან 3900-მდე იქნება პირდაპირ დასაქმებულთა რაოდენობა. სამწუხაროდ და ჩვენ და სამარცხვინოდ მოსახლეობის 50% სიღარიბეში ცხოვრობს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სახელმწიფო პროგრამის აწარმოების საქართველოში ერთი წლის შედეგების შემაჯამებელ ღონისძიებაზე გამოსვლისას. პრემიერის თქმით, საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ არ გამოიყენოს ქვეყანაში არსებული თითოეული რესურსი. სახელმწიფოს არ შეუძლია მეწარმეებს იმაზე უკეთესი რამ შესთავაზოს, ვიდრე ეს არის პროგრამა აწარმოეს საქართველოში, ან IAP აგროკრედიტის პროგრამა, რომელთა ფარგლებშიც 10%-იანი სესხის სუბსიდირება საკეთებს სახელმწიფო და მეწარმეს მხოლოდ 1-1%-ის გადახდა უწევს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, სახელმწიფო მეწარმეს ქარხანას თუ მიწას სიმბოლურ ფასად 1 ლარად გადასცემს, გარდა ამისა სახელმწიფოს ბანკებს აძლევს გარანტიას 50%-ის ოდენობით, რაც პრემიერ-მინისტრის შეფასებით უდიდესი ხელშეწყობაა. კანარის კუნძულების პოლიციამ დააკავა ქალი, რომელიც ეჭვმიტანილია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსთვის მოზარდების, მათ შორის გოგონების დაქირავებაში. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულ ქალს, რომელიც ესპანეთის მოქალაქეა, უშუალო კონტაქტი ჰქონდა სირიაში მოქმედ ექსტრემისტებთან. პოლიციის ცნობით, გრძელდება ოპერაცია დაკავებული პირის თანამზრახველთა გამოსავლენად. საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, სირიაში აძლიერებს კამპანიას რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამის შესახებ პენტაგონში გამოსვლისას განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მისი თქმით, საერთაშორისო კოალიციის სამიზნეა ექსტრემისტების ლიდერები და ინფრასტრუქტურა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სირიას უწოდა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს გული, საიდანაც ობამას თქმით მთელ მსოფლიოში ვრცელდება ექსტრემისტების პროპაგანდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით, რადიკალური დაჯგუფების წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციის შედეგად ექსტრემისტები დიდ დანაკარგს განიცდიან, რაც ხატყობს, რომ მათი დამარცხება გარდაუვალია. უკრაინელ ფრინავს ნაძერს და სავჩენკოს ბრალი დაუმძიმა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა. დღემდე სავჩენკოს ბრალა დედებოდა გასულ წელს დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასთან კავშირი. ახალი კვალიფიკაციით კი მას ადანაშაულებენ უშუალოდ მკვლელობაში, რაც რუსეთის კანონმდებლობით სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. თავად ნაძერს და სავჩენკო ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გავუძღვები. ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ დასაქმებაზე და ჩაგვრის აღარ ფორმებზე, ანუ ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებზე. ხვდებით თუ არა სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე. Და როგორც გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, მკვლევარი დათო ლაღიძე ამბობს თავის კვლევაში, დასაქმების სივრცეების არჩევისას ლგბტ თემის წარმომადგენლებს შეზღუდული არეალი აქვთ. აი ამ თემებზე, როგორც უკვე გითხარით, დათო ლაღიძე პირველ გადაცემის პირველ ნაწილში დათო ლაღიძე ისაუბრებს, ის გახლავთ მკვლევარი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის სტიპენდიანტი და გადაცემის მეორე ნაწილში მაკა გიოშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით მუსიკის შემდეგ, მანამდე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე FM სიხშირეზე 7:4. გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა და თვალის მიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g. ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი დაგველოდეთ დაანონსებული ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან დათო ლაღიძესთან ერთად დაუბრუნდებით. Woke up at 6 a.m. My eyes were closed but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, smiled to the dog. I didn't wanna wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I really should have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday. Took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები უკვე სტუმართან ერთად დათო ლაღიძე, მკვლევარი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის სტიპენდიანტი ამ შემთხვევაში. არის გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ გადაცემაში, როგორც უკვე ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვისაუბრებთ ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებზე, დასაქმების შეიძლება ითქვას პრობლემებზეც და თავისებურებებზეც. დათოს აქვს ასეთი კვლევა, რომლის ასე ვთქვათ ფარგლებშიც შეისწავლა სწორედ ეს ლგბტ თემის დასაქმების საკითხები და ჩემთვის ძალიან ისეთი საყურადღებო და მნიშვნელოვანი საკითხები ამოვიკითხე, ასე ვთქვათ, ამ კვლევაში. ძალიან დიდი მადლობა კვლევისთვის, წარმოებისთვისაც და ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვისაც, დათო. Модит დაიწყოთ ასე ვთქვათ თავიდან, სანამ თავარ მიგნებებზე ვიტყოდეთ, ანუ მიზანი რა იყო ამ კვლევის, ანუ რის გარკვევას ცდილობდით, ან სად არის დაუშვათ შემდენად შეზღუდულია დასაქმების არეალი, თუ კანონმდებლობა ასე ვთქვათ რის უფლებას აძლევს და რა ირღვევა დამსაქმებლის მხრიდან, თუ რაღაც უფრო მეტი, და მე მგონი უფრო მეტი იყო ამ კვლევაში რამდენადაც გავეცანი იმის მიხედვით.
ხო, არც ეს რაღაც სტანდარტული კვლევა არის, ვინც ნახავს და გადახედავს, მეთქვა რომ არის ეს კვლევა, რომელიც იკვლევს კონკრეტულ საკანონმდებლო ნორმებს, როგორ მუშაობს ევროკავშირის ქვეყნებში, შემდასავლეთში და საქართველოში, როგორ უნდა მუშაობდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ წავედით სხვა მხრივ და ჩვენ გავუმკლეთ ის ადგილები, სადაც ასე ვთქვათ ლგბტ ადამიანები თავს იყრიან, ასე ვთქვათ, ან თავისუფლად შეუძლიათ თავიანთი იდენტობის საჯარო დემონსტრაცია.
და სადაც საქმდებიან კიდევა.
სადაც საქმდებიან, კი, ეს ადგილები, რომელიც მათთვის არის შექმნილი, მათთვის ან ყველა წარმოუდგენია, არა მარტო მათ, მაგალითად ნებისმიერ ადამიანს წარმოუდგენია, რომ ეს ადგილები არის რაღაც თავისუფლების ავტონომიური სივრცეები და ჩვენ ვეცადეთ, რომ აი ამ კვლევით ვეცადეთ, რომ ამ თავისუფლების ავტონომიური სივრცეები შიგნით შეგვეხედა და დაგვენახა, რომ სულაც არ არის ეს ეს ავტონომიური სივრცეები თავისუფალი, როგორადაც ის წარმოჩინდება.
რთულია საერთოდ შეღწევა და უშოთ იგივე მკვლევარისთვის, ვინც დაინტერესებულია ამ თემიდან, მოხდეს და უშოთ ბარებია ძირითადად, ხო, ეს არის ადგილები, ბარები, სადაც ლგბტ თემის წარმომადგენლები დასაქმებულებადაც გვევლინებიან, როგორც და უშოთ ბარმენების, ასე ვთქვათ, რანგში თუ სტატუსით და სხვადასხვა ასე ვთქვათ საქმიანობას ეწევიან, ასევე ეს არის თავისუფალი სივრცე, ასე ვთქვათ, ღია ურთიერთობებისთვის, იმის უსაფრთხო სივრცე შეიძლება ითქვას.
ხო, ჩვენ ეს ბარების
და მოსაფრთხო სივრცეში, ხო, აი რამდენად რთული იყო და უშოთ შეღწევა კვლევის საწარმოებლად.
ჯერ თავიდან ქენ დავიწყებ, რომ ეს ბარები რა პრინციპით შევარჩიეთ. ბარები არჩიეთ რაღაც ესეთი კოგნიტური რუკის პრინციპით, რომ აი მაგალითად ადამიანს ად მოუვა, მაგალითად ქონდა ესეთი რომ სხვადასხვა ადამიანს ვეკითხებით, აი პირველი რა მოგდის თავში, სადაც შეიძლება აი რაღაც რომ დაგვიხაზო და ძირითადად ნაწილი ვაინც არის თაცმინდა სოლოაქში თავმოყრები, თუ არ ჩართულთ ერთ სხვაგან და აი აქ დავიწყეთ ჩვენ ამ ინტერვიუებს ჩატარებას სხვადასხვა ბარებში, რომელიც არის წარმოდგენილი, რომელიც ასე ვთქვათ რაღაც ალტერნატიული სივრცეა, რაღაც დომინანტური დავშვეთ იგივე შარდენისგან, ან იგივე სახინკლეებისგან, ან რაღაც ქართული ტიპის, ან სახინკლეებს ნეგატიურ კონტექსტში არ ვიყოფ, სახინკლეებს როგორც რაღაც ტრადიციული ქართული რესტორნებისგან, ან რაღაც გასართობი ადგილებისგან, ესაც რაღაც ალტერნატიული სივრცე, რომელიც
სადაც ხინკალს შეიძლება ჭამდნენ, იქ
შეიძლება ხინკალს ჭამდნენ და მაგალითად რაღაც უსმენდნენ Sex Pistols, ხო?
კი, და შეხვედით.
ხო,
იწება კვლევა, ასე ვთქვათ. რატო ბარები, ანუ ბარები, უფრო სწორედ როგორ მინდა კითხოთ, იცით, აი ესე ვთქვათ, აი ამ ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ ბარებში არის კონცენტრირებულად დასაქმებული დაუშვათ ლგბტ თემის წარმომადგენლები თუ სხვა ბარებშიც, ანუ ასე ვთქვათ, კაფე ბარები რამდენად არის ზოგადად დასაქმების ადგილი უფრო მეტად?
ჩვენი ამ შემთხვევაში ჩვენი პოინტი ეს იყო, რომ დაუშვათ თუ საჯარო დაწესებულებებში ეს ყველაფერი შეიძლება არ ამბობს, ჩამოკლებს, არ ამბობს, რომ იქ არ მუშაობენ. იქაც მუშაობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ ჩვენი მიგნება ის არის, რომ აქ მათთვის ადვილია თავიანთი იდენტობის დემონსტრირება და მათ უადვილდებათ მუშაობა. ხო, აქ შეიძლება იყოს ის, რომ თვითონაც თვლიდნენ, რომ ეს ადგილები არის მათთვის რაღაც ხელშეუხებლობის გარანტი და ასე შემდეგ. რაც მათ უადვილებს შემდეგ, აი ეს რიგი ფაქტორები, რაც მათ უადვილებს ამ სივრცეში მონაწილეობას.
ანუ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს დაუშვათ შესაბამისად ესეთი დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ თუ არა, რომ მათი დაუშვათ განათლების, მათი ასე ვთქვათ სპეციალიზაციის მიუხედავად არ აქვთ დიდი არჩევანი, ხო, ასპარეზი რაღაც სხვა.
რა თქმა უნდა, ეს ცალსახაა, რომ ჩვენს კვლევაში ეს არის ეს ისეთი აპრიორი ჭეშმარიტება მგონია მე, რომ დაუშვათ თეთრ ჰეტეროსექსუალ მართლმადიდებელ მამაკაცს საქართველოში იგივე განათლებით უფრო მეტად გაუადვილდება სამსახურის პოვნა, ვიდრე რაღაც თეთრ ჰეტეროსექსუალ თეთრ ჰომოსექსუალ იეჰოვას მოწმეს აუშვათ, ხო? ვიცით ჩვენ, რომ იმას გაუადვილდება, იმიტომ რომ სხვა ის უკვე ისეთ იდენტობებია, რომელიც ჩაგვრის კონტექსტში, მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი სივრცეები, სადაც მას გაუადვილდეს და მის მიმართ იყოს პოზიტიური დისკრიმინაცია გამოყენებული, რა.
ხო, ანუ აი ამ ბარებში ასე თქვა, სადაც უსაფრთხო სივრცეა. შეიძლება შევხვდეთ ჩვენ მაგალითად არა სპეციალობით ბარმენ, ასე თქვა, თანამშრომელს, არამედ შეიძლება არ ვიცი იურისტს, ადვოკატს, უბრალოდ რომელმაც სხვა სივრცეში ეძება სამსახური, თუ აღარ დაუწყია დაუშვათ სამსახურის ძებნა და არჩია კომფორტის ზონა, ამ შემთხვევაში უსაფრთხო ზონა და მივიდა ბარში.
ჩემი აზრით აქ მთავარია ჩვენს ანუ რას ჩავეჭიდებით, ჩვენ თუ ჩავეჭიდებით იმ მოცემულობას, რომ ადამიანი თავისუფალი არჩევანში აირჩიოს თავის დასაქმების ადგილი, მე აქ პრობლემურ ამბავს ხედავ. თუ ჩვენ ბარებში ხვდებით და უშვათ სხვადასხვა ადამიანებს, რომელიც სხვადასხვა ბეკგრაუნდით არიან, ეს უბრალოდ გამოწვეულია იმითი, რომ ანუ ეს ეხლა სხვა ცოტა სხვაგან გადავდივარ, მაგრამ ეს უფრო მეტად გლობალური კაპიტალიზმის ფენომენია, როცა შენ გჭირდება სხვადასხვა ადგილებში გადასაქმება, დასაქმება და ტრენინგიზაცია და შემდეგ პროფესიონალიზაცია სხვადასხვა კუთხით, ხო? და ამ შემთხვევაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დაუშვათ იმ დაუშვათ მაგალითად გეი ადამიანისთვის, რომელიც არის დაუშვათ იურისტი. მას თავისი იდენტობის გამო ვერ მოხვდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან პროკურატურაში, ხო? იმიტომ რომ იცის, რომ ის სივრცეები ავტომატურად ტოტალიტარულია და მის რაღაც იდენტობას ესე რეპრეზენტირებას ვერ მოხვდეთ. ამიტომ ჩვენ შევიძლია ნახოთ, რომ უფრო მეტად ამისგან დაცლილი სივრცეები და უფრო მეტად კონფლიქტისგან დაცლილი სივრცეები, როცა ხვდებით, რომ მათ აი ამდენი კონფლიქტი უწევს ცხოვრებაში და შემდეგ სამსახურშიც კონფლიქტი და საკუთარი იდენტობის ჩახშობა უკვე პრობლემურია და ამიტომ შეიძლება უბრალოდ აირჩიონ ეს ბარები. და კიდე მეორე მომენტი აქ არის ახალგაზრდების დასაქმება, რა თქმა უნდა დიდი წვლილი, რომ ძირითადად აქ მუშაობენ ახალგაზრდები, რომლებიც შეიძლება რაღაც
თვითონ ეს ბარებიც უფრო მეტად არის შექმნილი და დაფუძნებული ასევე ლგბტ თემის წარმომადგენლების მიერ, ხო?
დიახ, რაც ნაწილი ზოლა შეგვიძლია ვთქვათ. და მაგალითად შეხვდა ეს პოზიტიური დისკრიმინაციის ფაქტის არის, რომ დაუშვათ არის კონკრეტული ბარი, სადაც ბარი დავარქოთ, სადაც მიდიან ადამიანები და იქ უკვე უფრო მეტად
ასაქმებენ
და მაგალითად ესეთ ინტერვიუს როცა ესეთი შეკითხვა კი პასუხი მოვისმინე, რომ მაგალითად ყოფილი შემთხვევები, როცა პოლიცია დაცვას თანაბრად დაუშავებია და ლგბტ ადამიანს და ჰეტეროსექსუალურ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანებს და ამ შემთხვევაში ეს ტრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები დაუსჯიათ უკვე. ანუ აქ არის რაღაც ისეთ სივრცეც იქნება, ბაზარი ისე მეტად, ან ბაზარი იმდენად ცდილობს მონოპოლიზაციას მოახდინოს, რომ აი მისთვის სულ ერთია ყველაფერი, მთავარია თავისი ეკონომიკური წარმატება მოიპოვოს და ეკონომიკურ წარმატებას მათი პოლიტიკით მოიპოვებენ იმ შემთხვევაში, თუ ვიღაცებისთვის დაცულ სივრცეს შექმნიან და ვიღაცებს არ შეუშვებენ ამ დაცულ სივრცეში. რა თქმა
უნდა, მაგრამ აი ძალიან საინტერესო ეს თეზისი იყო თქვენს კვლევაში, რომ აი სად იშლება ასე ვთქვათ აი ეს ლგბტ თემსა და ჩვენ ჰეტეროსექსუალურ ასე ვთქვათ თემი უწოდოთ, მოდით ამასაც. აი ეს ზღვარი, ანუ აქო აი ასეთ ბარებშიო, უფრო დაუშვათ დაბალი შემოსავლების ადამიანები იყრიანო თავსო და სპეციალურად შეგქმენით ესეთი ადგილი, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც ვიცოდით, რომ წასასვლელი როცა გვჭირდებოდა, მივდიოდით დაუშვათ უფრო ნაკლებ ფასიანში. მაგრამ არის გლამურული კაფეები, სადაც ანუ იქ მნიშვნელობას ქეესის ორიენტაციას აღარ ენიჭება, მთავარია რამდენად სვეც კიდე გლამურული ხარო. აი სადღაც მაინც იშლება, ასე თქვა, აი ეს ეგრეთ წოდა შეფასებები, ანუ ეს იარლიყები, ეს ასე თქვა სტატუსები, სადღაც იშლება. აი სად არის ესეთი სივრცე, სადაც აღარ აინტერესებთ დაუშვათ დასაქმების დროს იქნება, ან სად ხვდებით დაუშვათ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს, აი სხვა სამსახურებში. არც რამდენად
გასაგები
აქვს სადაც ხო აი დისკრიმინაციას არ უხდებით საერთოდ. არის ასეთი ადგილები,
მაგალითად ჩვენ რესპონდენტთან ეს ინტერვიუში ესეთ რამე ამოვიდა, რომ
ან იგივე აი ამ გლამურულ ბარებში დაუშვათ აქვს უპირატესობა, დაუშვათ იქ გეი ბარმენი იქნება თუ არ იქნება,
ან აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ დაკვირვებით არის ის, რომ აქ წინა პლანზე გადადის უკვე ის ფაქტორი, რომ ის რამდენად გლამურია, ან ის რამდენად სხვა სტატუსი, ან ეს მისი სექსუალური ორიენტაცია უკან არ ფლანგზე ინაცვლებს რა, და ის ადამიანი რა ადამიანს იმიტო იღებენ, რომ ის რაღაც ესეთია რა, ის დაუშვათ ანუ აქ უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. შეიძლება ჩვენ ნახოთ შავი რეჟლამაშუკელი და ეს რა ქვია გიეს ურანელაშვილი ერთად სწავლდეს ხო, იმიტომ რომ იქ საერთოდ სხვა კატეგორიაში გადავდივარ და ეს კატეგორია უფრო მეტად არის ის, რომ მისი სოციალური სტატუსი, ეკონომიკური მდგომარეობა,
სანაცვლო გამგენელები შემოდის,
სხვა პრედიკატები შემოდის, რომელიც ამას ახშობს და იქ შეიძლება იყოს, რომ ეს რაღაც ან ერთი თფილისური რაღაც თემური მდგომარეობა, ხო ჩვენ ხო ვიცით რომ თემში ნაკლებია ერთმანეთს მიმართ ის ღვიძრა რაღაც მოდერნულ საზოგადოებაში, ხო აი ეს ხო.
რაც შეეხება სხვა სივრცეებს, აი წინა ამას თქვა გადაცემაში მყავდა ერთ-ერთი მკვლევარი, რომელსაც ჰქონდა სამედიცინო პერსონალის ცოდნა და დამოკიდებულებაზე კვლევა ლგბტ თემთან მიმართებით. და იქ ანუ ერთ-ერთი კითხვა იყო დაუშვათ, ანუ ერთია რომ მოემსახურებით თუ არ მოემსახურებით სამედიცინო პერსონალს, როცა ეკითხებოდნენ, მაგრამ როცა ვეკითხებოდით თუ არის თუ არა დაუშვათ სამედიცინო პერსონალ, ანუ იცნობთ თუ არა დაუშვათ ლგბტ თემის წარმომადგენელ ექიმს, არა ამას კატეგორიულად არ ყოფდნენ. ანუ შესაბამისად სხვა სამსახურში, საჯარო სამსახურში დაუშვათ ექცევა ყურადღება აი ამ სქესის ნიშნით. ეხა არის ხოლმე მაგალითად იგივე განცხადებებში გვინახავს დაუშვათ, რომ უნდათ ივანი რაღაცა გოგონა აქედან აქამდე წლის, მაგრამ მე არ შეხოდრია რომ რაღაც იქ ორი სქესო ორიენტაციასთან დაკავშირებული
არა, რა თქმა უნდა ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი პოინტი ეს არის, რომ ეს სივრცეები, სახელმწიფო სტრუქტურები არის თავისთავად ტოტალიტარული ამ ჰეტერონორმატიულ გარე, ანუ ის ცდილობს, რომ თავის ჰეტერონორმატიულობა შეინარჩუნოს და კი არ იღებს, ან ამბობს, რომ ამას არ გავაკეთებ, ან კი გავაკეთებ, საერთოდ არ ლაპარაკობს ამაზე, საერთოდ გარიყულია და საერთოდ არ უნდა ამის არტიკულირება რა. და ჩვენ იქ ალბათ კი არ შეუძლებელიცა ნახოთ და ვიპოვოთ, ან ვთქვათ, რომ აი აქ ამას ვარი უთხრეს იმის გამო, რომ ეს ან ამას შეიძლება ვერც ნახო ჩვენ იმდენად ჩახშულია ეს ისე.
კეთილი, თქვენი ასე ვთქვათ კვლევის, აი თქვენ რახან გადაცემაც გასწავლოთ არა, მთავარ მიგნებათ რას დაასახელებთ, ანუ აი რა იყო ის სიახლე, რომლის შესახებაც დავუშვათ მანამდე არ გქონდათ წარმოდგენა, რომ აი ამას იპოვიდით ამ კვლევის წარმოების დროს?
ხო, აი ერთ რაღაც ძალიან ჩემი აზრით მნიშვნელოვან მომენტს გამოყოფ, რომ თუნდაც ეს ავიღოთ ბარები, სადაც არსებობენ მას განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები, ამ ბარებში იცის ყველა, ვინც მიდის, რომ ესენი არიან, ეს ადამიანებიც არიან იქ. თუმცა მე რაც დავინახე, ხდება ის, რომ ამ ბარებში ხდება მათი ჩაგვრა. ან ჩაგვრა არა პირდაპირ. ეს ჰეტეროსექსუალური დისკურსი მაინც ისე აყენებს ყველაფერს, რომ ის უფრო მაღლა არის, ვიდრე სხვა. მაგალითად, ჩვენ ხშირად შევხვდებით ამ ბარებში, რომ დავუშვათ რაღაც ჰეტეროსექსუალური წყვილი ერთმანეთს კოცნის. მაგრამ ძალიან იშვიათად თითქმის რაღაც ესე გამონაკლი საგანგებო მდგომარეობაში შევხვდებით, დავუშვათ გოგონ ბიჭი და ბიჭი, რომ კოცნიდეს ერთმანეთს, რა. ანუ
ამ ის თქვა რეპრეზენტატიულობის ასე ვთქვათ მაქსიმალურად განხორციელების ადგილი.
კი. და ამით იმის თქვა მინდა, რომ ამ სივრცეებშიც არის ეს რაღაც რა თქმა უნდა განათლებული ჰომოფობია მსგავსი რამ, რაცა მაინც ჩვენ რაღაცნაირად გვეშინია რაღაცეებს, ვიცი? აი ამას ალბათ რაღაც უფრო მეტად ჭირდება განმავლობა, მაგრამ აი ეს გამოიკვეთა, რომ მაინც არსებობს რაღაც გეფი, არსებობს რაღაც ნიშა, რომელთაც ჩვენ მაინც გვეშინია და ჩვენ მაინც ვცდილობთ, რომ ისინი რაღაც უფრო მეტად კი იყვნენ, მაგრამ აი ხა ზედმეტები ნუ მოულათ.
ხო, კი, და თვითონ ამ ბარებსაც არ აქვთ ესეთი მკაფიო მინიშნებები, ხო, გარედან, რომ ეს არის
უბრალოდ. ხო, ეს ჩვენ იმაშიც იყო, რომ ბარებს არ აქვთ ისინი და ეს მათ თქმით მათი მარკეტინგია, რომ მათ უნდათ, რომ ეს ანონიმურობით ამოიცნოს თავისმა მომხმარებელმა და ალბათ ესეც ხდება, რომ მათ არ უნდათ, რომ რაღაც ყველა შედიოდეს და არ არის რაღაც ესე გათვლილი, რომ აი საყოველთაო სახალხო იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ვინც შევაჟება, არ არის რა თქმა უნდა ვასარენ არ ეთქვის, რომ აქ რატო მოხვედით არამე. უბრალოდ მათთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტულად ისეთ ჯგუფმა იაროს, რომელიც რაღაც არ იქნება წინააღმდეგობრივი, არ იქნება რაღაც აგრესიული და ასე შემდეგ. ალბათ ეს არის მათი, როგორც ჩვენ გავიგეთ.
დრო თქვენ კვლევას დაეყრდენით კვლევის დროს ასევე საერთაშორისო გამოცდილებას. არ ვიცი, აი ყველაზე თქვა ტოლერანტულ ქვეყნებში რა ვითარება ამ თვალსაზრისით, ანუ იქაც არის ასეთი რაღაც უსაფრთხო სივრცეები, იგივე დასაქმების თუ გამოხატვის თვის.
მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ ეს რამები ძირითადად ხდება დედაქალაქებში. ანუ ქალაქი მიდგან სხვადასხვა სოფლისგან, რომ ქალაქი არის ანონიმური. ანუ მე შეიძლება ქუჩაში მივდიოდე და რაღაც გამოდო ადამიანს აგვიესალმო და ეს პრობლემა არ იყოს, როცა სოფელში ეს პრობლემაა, იმიტომ რომ შენ გეტყვი, რატო არ მოესალმე. იმიტომ იქ სოციალური ურთიერთობები უფრო ახლოა, აქ უფრო დაშორებულია და დივერსიფიცირებულია სივრცე. ხო, ესეთი ალბათ ისე ვთქვათ სივრცეები ალბათ იქნება ისეთ ქალაქებში, სადაც ეს დივერსიფიკაცია მომხდარია და დიდი ურბანული მოსახლეობა, ხო? თბილისი ალბათ თბილისში რადგანაც რაღაც პერიოდიდან დაიწყო ეს, იმის ბრალია, რომ თბილისი რაღაც გახდა დიდი და თბილისში შეიძლება ადამიანები იყო ანონიმური, შენ ვერ მოგიცნონ, ხა თუ რაღაც საჯარო ტელევიზიით არ გამოდიხარ და ამ შემდეგ ქუჩაში ვერ მოგიცნოს სხვა ადამიანები, აი ახლა ამას გავაკიდეთ, ხო? რაღაც გავაკეთეთ. ხო, მე არ ფიქრობ, რომ ეს რაღაც სივრცეები დასავლეთში არის, მაგალითად დაბალშემოსავლიანი ადამიანებისთვის, და აი მაგალითად ნიუ-იორკში, ხო, ძალიან დიდი პრობლემა აქვს და უფრო ტრანსგენდერ ქალებს, რომელიც რაღაც ღამით გამოდიან, როცა მეორე ნაწილი, უფრო მეტად მაღალი შემოსავლიანი ითხოვს გეი ქორწინებას, ხო? როცა ამათთვის გეი ქორწინება ამათ უნდა ჯანდაცვა და რაღაც ესა უსაფრთხო გარემო, საერთოდ არ აინტერესებს გეი ქორწინება. ხო, ამას ხედავთ, რომ დასავლეთშიც არ არის ესე ჰეტეროგენული რაღაცეები, რომ ვთქვით ესე არ არის და ალბათ ამის არაეკლებს ჩვენთან შეგვიძლია გამოყოთ და ვთქვით არის ეს სივრცეები, სადაც უკვე ეს პრობლემა არ არის, მან უკვე სხვა ისაა, მაგრამ არის რაღაც სხვა სივრცეები, სადაც სხვა პრობლემები წარმოიჭრება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დათოლაგიძე იყო ჩვენი გადაცემა გენდერულნებების პირველი ნაწილის სტუმარი, ახლა ნინო როდონაია შემოგვერთდება და გაგვაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ უკვე მაკა გიოშულთან სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ქვეყანაში არსებული კრიზისის დასაძლევად ახალწინადადებებს წარუდგენს ევროზონის სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტს, რომელიც ხვალ ბრიუსელში გაიმართება. საბერძნეთის ახალი გეგმა ეფუძნება 5 ივლისის რეფერენდუმის შედეგს, რომლის თანახმად რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა საერთაშორისო კრედიტორებისგან შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს. საბერძნეთის მთავრობის ახალი გეგმა არსებული ვალის მინიმუმ 30%-ით ჩამოწერის მოთხოვნა შეიცავს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საბერძნეთის მთავრობას მოუწოდეს საერთაშორისო კრედიტორებს წარუდგინოს სერიოზული წინადადებები, რომლებიც მხარეებს მისცემ შეთანხმების შესაძლებლობას და საბერძნეთს თავიდან აცილებს ევროზონის დატოვებას. საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში ერთწლიანი შედეგები შეაჯამა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 90 ახალი პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო მოცულობა 252 მილიონ ლარს აღემატება. ოფიციალური ცნობითვე, პროგრამის ფარგლებში კომერციულმა ბანკებმა კერძო სექტორისთვის გასცეს 122 მილიონ ლარამდე სესხი. ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით, 90 ახალი პროექტის ფარგლებში საერთო ჯამში დასაქმდება 5000-ზე მეტი ადამიანი. კანარის კუნძულების პოლიციამ დააკავა ქალი, რომელიც ეჭმიტანილია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსთვის მოზარდების, მათ შორის გოგონების დაქირავებაში. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულ ქალს, რომელიც ესპანეთის მოქალაქეა, უშუალო კონტაქტი ჰქონდა სირიაში მოქმედ ექსტრემისტებთან. პოლიციის ცნობით, გრძელდება ოპერაცია დაკავებული პირის თანამზრახველთა გამოსავლენად. უკრაინამ ფრინავს ნაძიერს და სავჩენკოს ბრალი დაუმძიმა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა. დღემდე სავჩენკოს ბრალად ედებოდა გასულ წელს დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასთან კავშირი, ახალი კვალიფიკაციით კი მას ადანაშაულებენ უშუალოდ მკვლელობაში, რაც რუსეთის კანონმდებლობით სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. თავად ნაძიერს და სავჩენკო ბრალს კატეგორიულად უარყოფს და თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. How is the weather? So happy together. So I
დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები და როგორც ვთქვათ შესავან გადაცემის მეორე ნაწილის დასაწყისამდე გითხარი თუ შემოგვიერთდა მაკა გიოშვილი სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა მაკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში დათო ლაღიძესთან მკვლევართან ერთად საუბრობდით ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებზე და მის კვლევაზე, რომლის მიხედვითაც გამოიკვეთა, რომ ასე ვთქვათ, უსაფრთხო დასაქმების და ასე ვთქვათ, რაღაცა გარემოს შექმნის ადგილი ისეთ თბილისში, უფრო დიდ ქალაქებში. ეს არის ბარები, სადაც ლგბტ თემის წარმომადგენლები თან საქმდებიან, თან ასე ვთქვათ, უსაფრთხო გარემოში ურთიერთობენ ერთმანეთთან. რაგვარი არის, რაგვარად არის კანონმდებლობა, ასე ვთქვათ, მოწყობილი, უხეშად რომ ვთქვათ, იმისთვის, რომ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეთ დასაქმების ამათ შორის, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში. რა გვაქვს, რა რეალობა გვაქვს, ასე ვთქვათ.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოს პარლამენტმა გასულ წელს მიიღო კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამოღების შესახებ. აღნიშნული კანონი გრძელავს დისკრიმინაციას უამრავი ნიშნით, მათ შორის სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის გამო ნებისმიერ სფეროში, ეს იქნება საჯარო სფერო, ეს იქნება კერძო სფერო, ეს იქნება მომსახურება, ეს იქნება დასაქმება და ასე შემდეგ ყველა სფეროში. ამას გარდა, თუ დასაქმებაზე დავბრუნდებით, დასაქმებასთან დაკავშირებით დისკრიმინაცია ასევე აკრძალულია შრომის კოდექსით და ერთ-ერთი ნიშანი ასევე არის სექსუალური ორიენტაცია და გენერული იდენტობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დასაქმების დროს არ შეიძლება ადამიანის განშტად ადამიანის უპირატესობის მინიჭება თუ რა ორიენტაციის არის. პირველ რიგში ეს გამოხატება იმაში, რომ არ შეიძლება ადამიანს პირდაპირ კითხო დასაქმების დროს მისი ორიენტაციის შესახებ და თუ ეს ორიენტაცია შემდგომში ჩვენს მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება, რომ ადამიანი მხოლოდ იმისთვის განვათავისუფლდეს სამსახურიდან, ან შევავიწროვოთ, რომ იგი არის ჩვენგან განსხვავებული ორიენტაციის მქონე. არის შემთხვევები ხოლმე, როდესაც შევიწროება ხდება ჩვეულებრივ
მაგრამ
ათავისუფლებს, მაგრამ ეს ადამიანი იმდენად მტრულ გარემოში ხვდება სამსახურში, რომ იძულებულია რომ თვითონ დატოვოს მაგალითად ასეთი სამსახური. აღნიშნულს კრძალავს როგორც დისკრიმინაციის კანონი, ასევე შრომის კოდექსი.
სახალხო დამცველის ოფისს აქვს დაუშვათ განცხადებები მიღებული აი ამის თაობაზე, რომ იგივე სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი სამუშაო ადგილებში. აი შემოდის, ანუ იღებს სახალხო დამცველი ასეთ განცხადებებს და რამდენად ხშირია ასეთი განცხადებები?
სახალხო დამცველი იღებს მსგავსი სახის განცხადებებს. ჩვენ გვაქვს თანასწორობის დეპარტამენტში საქმეები, როდესაც მოხდა სქესის ნიშნის დისკრიმინაცია, ანუ განთავისუფლეს სამსახურიდან, რომ იგი იყო ორსულად, ან კიდევ მაგალითად ბავშვი გაუშვა დახურწინა და ასე შემდეგ. მაგრამ თანასწორობის დეპარტამენტში ჩვენ ამ წუთას არ გვაქვს საქმე, რომელიც ეხება სამსახურიდან განთავისუფლებას სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის გამო. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არა იმიტომ, რომ არ ხდება ფაქტები, უბრალოდ იმიტომ, რომ არ მოგმართავენ ამ შემთხვევაში და ძალიან ხშირად, როდესაც ეს ეხება ისეთ კატეგორიას, რომელიც არამჟღავნებს აი ესეთ ფართო და საჯარო სექსუალურ ორიენტაციას და გენდერულ იდენტობას, ძალიან ძნელი არის მათთვის შესაბამისი ორგანოსთვის მიმართვა და აღნიშნული თქმა, ეს უფრო მეტად ამას უკავშირდება, ანუ იდენტობის გამომჟღავნებლობას და არა ვთქვათ იმას, რომ
თო ანუ გასაგები, ანუ ამ შემთხვევაში თუ მიმართავს სახალხო დამცველს წერილობით, ეს ნიშნავს, რომ იდენტობასაც შესაბამისად ამჟღავნებ და ამჟღავნებ არა მარტო სახალხო დამცველის ოფისის წინაშე, არამედ იმ სამსახურშიც, სადაც დასაქმებული იყავი. საერთოდ გქონიათ პრაქტიკა? დავუშვათ, ამ წუთას არ არის, მაგრამ ყოფილა ასეთი განცხადებები სახალხო დამცველის ოფისის პრაქტიკაში?
თანასწორობის დეპარტამენტში ამ წუთას არ არის, ანუ ჩვენ მუშაობა დაიწყეთ 2014 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული და ამ წუთას გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტსაც მსგავსი არ აქვს, თუმცა შესაძლებელი არის, რომ წინა პერიოდში ყოფილიყო, ბოდიში ხეთ აი ზუსტად ვერ გიტყვით კონკრეტულ ფაქტებს დასაქმების ადგილზე, თუმცა ესეც იმიტომ რომ ინდივიდუალური განცხადება არ შემოდის ბევრი, თუმცა ჩვენთვის გამოკითხვებიდან, ანონიმური გამოკითხვებიდან მსგავს ფაქტებს შესახებ ცნობილი არის, მაგრამ ინდივიდუალური განცხადებები აი ამ კუთხით ჩვენ ძალიან ნაკლები გვაქვს.
სახალხო დამცველის ოფისი მას შემდეგ რაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღეს, ანუ უფლებამოსილება ვრცელდება როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორზეც. შეცვალა უკვე, არ ვიცი პრინციპულად თუ მნიშვნელოვნად, თუ არ ვიცი რამე დოზით ვითარება ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებამ, აი ამ დროის განმავლობაში რა შეგვიძლია ვთქვა?
Რეალურად ჩვენ მუშაობა დაიწყეთ ანტიდისკრიმინაციურ მიმართულებით დაახლოებით 7 თვე,
7 თვე
არის და ჩვენ გვაქვს ინდივიდუალური განცხადებები. 90-მდე ინდივიდუალური განცხადება არის შემოსული აი ამ წუთას. ზოგიერთ მათგანზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ზოგიერთი შესწავლის ეტაპზეა, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩვენ დაგვიგროვდება უფრო მეტი რეკომენდაცია დისკრიმინაციის ფაქტებზე, შეგვიძლია ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ, რა შეიცვალა აი ამ კუთხით. დისკრიმინაციის კუთხით ცვლილება საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება და ძალიან მცირე დროში საკმაოდ რთული არის რაიმე შეცვალა. მაგრამ იმისათვის, რომ სახალხო დამცველს ქონდეს რეალური შესაძლებლობა, რომ რაღაც გარკვეული წრად ცვლილებები მოახდინოს, უნდა ქონდეს მას შესაბამისი მანდატი, ანუ უფრო მეტი უფლებამოსილება უნდა ქონდეს.
კი, ამას სახალხო დამცველი ითხოვდა კიდევაც, როდესაც კანონს განიხილავდნენ.
მაგალითად, კერძო პირების მიმართ გამოტანილ რეკომენდაცია შესასრულებლად საბარდებულო არ არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ კერძო პირის, კერძო დაწესებულების მიმართ გამოვიცით რეკომენდაცია, რას ვეუბნებით? ვეუბნებით, რომ მომავალში თავი შეიკავოს მსგავსი სახის კმედებისგან, ან სხვა სფერაფერს რეალურად ვერ ვეუბნებით კერძო პირის მიმართ. ჩვენ არა გვაქვს დაჯარიმების უფლება, გარკვეული სანქციების დაკისრების უფლება და ამავე დროს დაზარალებულისთვის სასამართლოს მიმართვის ვადა არის 3 თვე. გამოდის, რომ ჩვენ სამთვეში ძირითადად არ მოგვართავს დაზარალებული და სამთვეში საქმის დამთავრება რთულია. ჩვენ ვძიელობთ აი ამ საქმეზე, გამოგვაქვს რეკომენდაცია, ვადგენთ დისკრიმინაციის ფაქტს და მერე არაფერი არ ხდება. Реально, мере არანაირი მექანიზმი კერძო პირებს და კერძო დაწესებულების მიმართ არ არსებობს. ასევე მექანიზმი არ აქვს დაზარალებულს, რომ სასამართლოში წავიდეს ჩვენ დისკრიმინაციის ფაქტების შემდეგ და მოითხოვს ზიანის სანაზღაურება, ამიტომ ზიანის სანაზღაურებისთვის არის ფაქტის მოხდენა 3 თვე. ანუ გარკვეულ წრეს ეს ვაკუუმში ვართ, ერთის მხრივ სახალხო დამცველს აქვს უფლებამოსილება, რომ განიხილოს დისკრიმინაციის საქმე, მაგრამ მეორე მხრივ არ არის ეს საკმარისი მანდატი, არ არის საკმარისი იმისაც, რომ ჩვენ რეალური შედეგი დავაყენოთ კერძო დაწესებულების, კერძო პირების.
საჯარო საჯარო დაწესებულებებს მიმართებით რაგვარად განსხვავებული, ანუ უკეთესობის თვალსაზრისით.
საჯარო დაწესებულებისათვის საჯარო დაწესებულება ვალდებული არის, რომ შეასრულოს ჩვენი რეკომენდაცია და თუ არ შეასრულოს, ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ ჩვენ თვითონ სასამართლოს და მოვითხოვოთ აი ამ ქმედების განხორციელება, ადმინისტრაციული აქტის გამოცემა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა სასამართლოს წესით სავალდებულოდ აღსრულებადი გავხადოთ ჩვენი რეკომენდაცია.
კი ბატონო, ანუ ეხლა ძნელია, რა თქმა უნდა, იმაზე საუბარი, რადგან განცხადებები არ არის ად უფრო მეტად ვაწყდებით დისკრიმინაციას კერძო ან საჯარო სექტორში, მაგრამ ალბათ წინა პრაქტიკა მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ რაღაც შედარება გააკეთოთ.
არის, ჩვენ შეგვიძლია ამ წუთასაც 90 საქმიდან ვთქვათ, რომ ნახევარი დაახლოებით შეიძლება იყოს რაღაც 50-52, 50-51 რაღაც ესეთი საჯარო და კერძო სექტორი. დაახლოებით ერთნაირად შემოდის საჯარო და კერძო სექტორის წინააღმდეგ. ვერ ვიტყოდ, რომ საჯაროს მიმართ უფრო მეტი შემოდის.
ვიგებოთ თემი დაუშვათ, არის დისკრიმინირებულთა შორის, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო დისკრიმინირებული იგივე სამუშაო თვალსაზრისით, თუ აი როგორ შეგვიძლია დავახასიათოთ და
ანუ ჩვენი თან შემოტანილი საჩივრებიდან თუ ვიმსჯელებთ, ჩვენ არაგოს ითხართ, არაგოს საჩივარი დასაქმების ადგილზე LGBT თემის წინააღმდეგ დისკრიმინაციის თაობაზე. პირობში რატომ არის ეს განპირობებული, ამასაც გავახსნი, რომ როდესაც ხდება სამსახურიდან განთავისუფლება, სამსახურიდან განთავისუფლების ბრძანება საჩივდება ერთის ვადაში. სამსახურიდან განთავისუფლება ესე აშკარად არასდროს არ ხდება გენდერული იდენტობის ან სექსუალური ორიენტაციის გამო, მას უდეს რაღაც სხვა ფორმალური საფუძველი. ამიტომ ეს ადამიანი იძულებულია, რომ ის ფორმალური საფუძველი ასაჩირო სასამართლოს წესთან, რეალურად სასამართლოს წესით მიდის სამსახურიდან განთავისუფლების საქმეები. რაც შეეხება შევიწროებას, როდესაც პირადი განთავისუფლება მოყვა და ვთქვათ რაღაც ამის გამო იძულებულიყო, ესეთი საქმეები არ აქვს. უნდა საინტერესო იქნება ჩვენთვის მსგავსი ფაქტების გახლავა, როდესაც ეს ადამიანი იძულებული არის სამსახურიდან გავწავდეს საკუთარი განცხადებით შევიწროების გამო.
სამსახურიდან წავიდეს ერთია, მაგრამ სამსახურში აიყვანონ, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი საკითხი, ანუ დასაქმების პრობლემა რამდენად რეალურია და რა მასშტაბის არის შესაბამისად. ეხა იგივე ამკლების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, პრაქტიკულად ძალიან ვიწროა დასაქმების არეალი და ну трас барებით და ასე თქვა там кафеებით შემოიფარგლება, ასე თქვა, სხვა შემთხვევაში машин, ანუ იდენტობის გამჟღავნება არ ხდება სხვა სამსახურში დასაქმების შემთხვევაში. გვაქვს, ანუ დასაქმების დროს დაუშვათ, ერთ კითხვის შემთხვევაში, ან სადმე თუ გქონიათ დაუშვათ პრაქტიკაში ისეთი შემთხვევა, როდესაც მინიშნებული იყო, რომ მაგალითად ეხლა შედათ არის ხოლმე, რომ როდესაც ითხოვენ მაგალითად მინდა ამადა მასაკის რაღაცა გოგონა დივნათ, რაც შედათ გაუპროტესტებია სახალხო დამცველს, მაგრამ ანუ სხვა უფრო ისეთი მაიდენტიფიცირებელი შემთხვევები თუ ყოფილა უფრო ვიწრო, რომელიც დაუშვათ ან მიანიშნებდა იმას, რომ ლგბტ თემის წარმომადგენელს არ აიყვანს დამსაქმებელი სამსახურში? აი ასეთი თუ ყოფილა პრაქტიკაში.
არა, მსგავსი განცხადებები არა ყოფილა. სხვა ჩვენთვის არ არის ცნობილი, რომ ანჯოფჯიზიან სხვა საიტებზე მსგავსი განცხადება გამქვეყნებული და უთხრეთ, რომ მემია ტრადიციული ორიენტაციის ადამიანი და მე არა ვიყო სექსუალური ორიენტაციის ან სხვა მსგავს ადამიანს. მსგავსი ფაქტები არ ყოფილა, თქო თვით ფაქტები იქნება ჩვენ შინაგან
ანთუ ყოფილა დაუშვათ მართვა აი მას შემდეგ რაც აი გაესაუბრნენ და ასეთი კითხვა დამისვეს ანაც ასეთი
არა ესეთი არ ყოფილა საინტერესო არა ჩვენს მიმართ ესეთი მაგრამ საინტერესო ამ საქმის განხილვა ესეც არის ხო ჩვენ მოგვაქვს მაგალითად საქმეები როდესაც შეუძლებელი აღმოჩნდა გოგონა საყვანა იმის გამო რომ მხედველობა აქვს დაკვირთებული ესეთი საქმეები გქონდა მაგალითად როდესაც შეიტყვეს რომ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემა ჰქონდა ტესტირება ვერ გაიარა მაგრამ ჩვენ არ აგვაქვს საქმე როდესაც სექსუალური ორიენტაციის ეხება და საქმეების დროს თუმცა საინტერესო იქნება და მე ამ კვლევას გამოგახმაურები და აბსოლუტურად ვეთანხმები იმაში რომ როდესაც ადამიანი აშკარად საუბრობს მის სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობაზე ძალიან რთული არის მისთვის ვთქვათ სამსახურის შოვნა. იგივე სახალხო დამცველი ძალიან ხშირად ატარებს ტრეინინგებს რეგიონებში, თბილისში, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის და ყოველთვის ასეთი კითხვა ისმება ხოლმე პირადად ჩემთან, აი თქვენ რომ ყავდეთ შვილი და სკოლაში დადიოდეთ, გინდათ რომ თქვენი შვილის მასწავლებელი იყოს სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი? მეუბნები რა პრობლემა, ისინი ამბობენ რომ ისინი მაინც თავს მოახვევენ თავიანთ ორიენტაციას და ბავშვებზე ზეგავლენას მოახდენენ. ანუ საზოგადოებაში იმდენად არის სტერეოტიპული დამოკიდებულება ამ ჯგუფის ადამიანების მიმართ, რომ ყველაფერში რეალურად ამ ჯგუფთან დაკავშირებით რაღაცა ცუც ხედავენ, რაღაცა ცუც გავლენას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან რთულია, მართლა ძალიან რთულია მათთვის სამსახურის შოვნა.
საერთაშორისო პრაქტიკის, თქვენ გაზიარების თვალსაზრისით რა მდგომარეობა გვაქვს? ან თქვენ რამდენად ციხშირად გაქვთ ხოლმე ასე თქვა შეხვედრები იგივე უცხო ეთის ასე თქვა თქვენივე კოლეგებთან მივდივართ ასე თქვა რეალურად პროგრესისკენ ან სად ვართ?
თუ შევადარებთ საქართველოს სიტუაციას სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ჩვენ გვაქვს ძალიან სტერეოტიპული დამოკიდებულება ამ ჯგუფის ადამიანების მიმართ. ანუ თვითონ ჩვენი ცნობიერება ისე არის მოწყობილი, რომ ყველანაირი ცუდი მათთან ასოცირდება და ეს სტერეოტიპები ძალიან ცუდი არის. ეს სტერეოტიპული დამოკიდებულება სწორედ გვიშლის ჩვენ ძალიან ხელს, რომ უამრავი საკითხი წინ წავწიოთ და განვავითაროთ ეს საკითხები. მაგალითად, საზღვარგარეთ თუ ავიღებთ, მე არ მგონია, რომ ვინმე ადამიანის განთავისუფლება კიდევ ხდებოდეს იგივე ევროპაში მისი სექსუალური ასენეთესკომ შეიძლება ხდება, მაგრამ ამას ისეთი ფართო და მასიური ხასიათი არ აქვს, როგორც მაგალითად ჩვენთან. მე მაგალითად გამიგია, რომ ადამიანი მუშაობდა სილამაზის სალონში და ერთხელ გამოისარჩლა და დაიცვა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი და უთხრეს, რომ აი შენს იმნაირი ხარ და ამის გამო ეს გახდა საფუძველი, რომ განთავისუფლებულიყო. თავისთავად შესაძლებელია რა არის, როგორც ისე სილამაზის სალონებში არ არის არანაირი ხელშეკრულებები, იმ ხელშეკრულებაში არაფერი არ წერია, აყვანილი არის ერთი თვით, ორი თვით და ასე შემდეგ. ამიტომ მისი განთავისუფლება საკმაოდ მარტივად ხდება ყოველგვარი პასუხისმგებლობის აღების გარეშე. ამავე დროს ეს ადამიანმა თავის ასაცავად არსად არ მიმართა, იმიტომ რომ არ უნდა რეალურად არ ამბობდა რომ მე არ ვარ სექსუალური უმცირესობა, უბრალოდ თქვა ვიცავ ამ ადამიანებს და მიმაჩნია რომ ადამიანებს აქვთ ისეთი უფლებები როგორც სხვას, მაგრამ გარკვეულწილად ალბათ მოერიდა იგივე საზოგადოების განშასმის მიმართ, აღნიშნა რომ ყველა იფიქრებს რომ მეც აი ამ ჯგუფს მიეკუთვნები, ამიტომ მოხდა განთავისუფლება, როგორც ის თავი შეიკავა საკუთარ უფლებების დაცვისაგან. ესეც შემთხვევა ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ.
ხო, აი ძალიან ბევრი გვაქვს და ეხლა მინდოდა ზუსტად მეკითხა აი ამ შრომითი ხელშეკრულებების საკითხზე. გვარდება ასე ვთქვათ იგივე ინტერესი თვითონ დასაქმებულის მხრიდან, დაინტერესდეს შრომითი ხელშეკრულებით, იზრდება დაუშვათ ეს ინტერესი თუ არა და რომელ სფეროებში არის მომსახურების სფეროა დაუშვათ ის სფერო სადაც ყველაზე დარღვეული ასე ვთქვათ შრომითი ხელშეკრულებების საკითხი თუ სადან სად მოწესრიგდა, სად ჯერ ისევ პრობლემურია?
მე სიმართლე გითხრათ არ ვარ აი ამ მიმართულებით ძალიან ანუ ბევრი ინფორმაცია არა მაქვს, მაგრამ ანუ სულ ყოფილი ინფორმაცია, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ამ მიმართულებით ძალიან საკმო სავალალო სიტუაცია არის საქართველოში, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ აქვს ნავსაქმეობის აქვს უფლება, რომ ვადიანი ხელშეკრულებები დადოს და ვადიანი ხელშეკრულების დადების უფლებას იღენებენ მაშინაც, როდესაც იციან, რომ თქვა ეს სამთანამდებობა გრძელდება. მაგალითად ერთ ეს ნახეს შეგულებას შედებენ 6 თვეს და შემდეგ ყოველ 6 თვეში ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ უგრძელებენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას აქვს უფლება, რომ ის ადამიანი გაუშვოს სამსახურიდან ყველაფრის გარეშე. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს შრომის კოდექსში ჩანაწერი, რომელიც აძლევს სამსახურის უფლებას, რომ სხვა ობიექტური გარემოების გამო გაუშვოს ადამიანი სამსახურიდან. ობიექტური გარემოებები არის შეფასების კატეგორია და საკმაოდ რთული ხდება აი ამ სიტუაციაში რაიმეს მტკიცება.
ან და ამ ობიექტურ გარემოებს დამსახურებელი ასახელებს.
დამსახურებელი ასახელებს დიახ ობიექტურ გარემოებს, მაგრამ როგორც ესე ობიექტურ გარემოებები უფრო ნაკლებად მიდის ხოლმე, დრო ეს ერთადინი ხა შეკრულებები, რომელიც თავდება და რომელიც არ გრძელებენ და დამსახურებს არ აქვს ვალდებულება და ასაბუთოს, რომ თუ თანამდებობა გრძელდება და ისე ჭირდება და ხელახლა კონკურსა გრძელებს, ხო? ამ ადამიანს რატო არ უგრძელებს ხა შეკრულებას? ამ ადამიანს რატო უშვებს სამსახურიდან? მაგის ვალდებულება არ აქვს, შესაბამისად ძალიან მარტივი არის ამ ადამიანის სამსახურიდან გაშვება. რაც შეეხება მომსახურების ფაქტს, რომ მომსახურების ფაქტში სავალალო სიტუაცია იქ რეალურ ხა შეკრულებები არიდება. თქვა ძალიან ბევრი არის გადასახადების გადახდელობა ამის გამო და ასე შემდეგ. რაც ადამიანებს ხა მე გამიგია ძალიან ბევრი ადამიანისგან უწევს 10-12 საათი მუშაობა, რა თქმა უნდა ასე დეკლარირებული არ არის, ასეთ გადასახადის გადახდა არ ხდება და გარკვეულწილად მონორშომაში ატარებს ეს ადამიანი, მაგრამ იძულებული არის ეს გააკეთოს, იმიტომ რომ სხვა შემოსავალი არ გააჩნია.
კეთილი, და მინდა გკითხოთ ასევე რატში გამოვიყენო შესაძლებლობა, რადგან თქვენ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და იგივე ამ დეკრეტული შეუბლებების საკითხთან დაკავშირებით, ან ქალების ასე თქვა დასახმების მიმართულებით, რა ეხლა გააქვთ დაუშვათ რეალური საქმეები წარმოებაში ახალ დამცველის ოფისში?
ჩვენ ქონდა
კონკრეტულად თქვენს დეპარტამენტში.
ჩვენ ქონდა სამი საქმე, რომელიც იყო დეკრეტული შეუბლებიდან განთავისუფლება, რაღაც გარკვეული განსხვავებული სიტუაცია, ერთ საქმეს მოგიყვებით. ასეთი რაღაცა მოხდა, რომ ქალბატონი იყო დეკრეტული შეუბლებაში, დეკრეტული შეუბლებიდან დაბრუნდა და დამსახმებელმა უთხრა, რომ შენ მაგადაგიყონა ნახევარ განაკვეთზე და ერთ დღეში ყვირაში ორჯერ. იმ ყვირაში ორჯერ დაიწყო მგონამ სიარული, რა თქმა უნდა სხვა დღეებში არ დადიოდა და სხვა დღეებზე გამოუცხადა საყვედური სამსახურში გამოუცხადებლობის გამო, იმიტომ რომ ზეპირად იყო შეთანხმება, რომ იმ ნახევარ განაკვეთზე იყო. გამოუცხადა ორჯერ გამოუცხადებლობაზე საყვედური და განთავისუფლა სამსახურიდან. ეს გოგონა მქო რომ მე რეალურად ვიყავი გადასული დეკრე ნახევარ შტატზე და იმ დროს არ უნდა გამოუცხადებულიყავი. ეს საქმე ჩვენთან შემოვიდა, ჩვენ დავიწყეთ საქმის განხილვა, თუმცა რა სიტუაცია არის? როგორც გითხარით, სამსახურიდან განთავისუფლება საჩუდება ერთი თვის ვადაში, თვითონ სამსახურიდან განთავისუფლება ბრძანება სასამართლოში. ჩვენ ვალდებული ვართ შევაჩეროთ საქმე, როდესაც საქმე მიდის სასამართლოში. ანუ მოხდა ისე, რომ გოგონამ ჩვენ მოგმართა, ჩვენ დავიწყეთ საქმის შესწავლა, მაგრამ იმის გამო, რომ ვადა არ გაეშვა, თუ ვადას გაუშვებდა იძულებითი განაცდური სანაცხაურება შეუძლებელი იქნებოდა, მიმართა სასამართლოს. სასამართლოს რომ მიმართა, ჩვენ რეალურად შევაჩერეთ საქმის წარმოება. ამჯერად ველოდებით სასამართლო გადაწყვეტილების შედეგებს, რას იზავს, რომ ჩვენ განვაახლოთ. კიდე კონკრეტი შემთხვევა იგივე მოხდა, დეკრეტული შეუბლებიდან გამოვიდა გოგონა და განთავისუფლა ეს მოგმართა და შემდგომში რომ ჩვენ დამსაქმებელს მიმართეთ და ვკითხეთ რა იყო განთავისუფლების მიზეზი, მორიგება ამჯობინა, გადაუხადა რაღაც საკომპენსაციო თანხა, ერთი წლის თუ რაღაც ზუსტად ამოწოს თანხა და ნუ რეალურად მორიგდა მასთან და ჩვენ შევსაქმე შევწყვეტეთ. ანუ ისე რომ ვთქვათ რომ რეალური შედეგი და ჩვენ რეკომენდაცია გამოვეცით, არ იყო მიხედავთ იმისა რომ იქონდა მტკიცებულებები, რომელიც ეჭქვეშ აყენებდა იმ ფაქტს ამ გოგონას განთავისუფლება ხომ არ მოხდა მისი ორსულობის ამ შობიერობის გამო.
კი ბატონო, ეს როცა უკვე გამოდიან დეკრეტული შეგულებიდან, ადრე მსმენია და რესპონდენტების განაც რომ ყოფილი შემთხვევები, როცა აი დეკრეტულ შეგულებაში ყოფნის დროსაც კი გაუთავისუფლებიათ.
კანონი შეიცვალა, მაშინ შრომის კოდექსი აძლევდა შესაძლებლობას, რომ დეკრეტულ შეგულებას განმავლობაში განთავისუფლებდნენ, ეხლა აღარ შეიძლება. კანონი გრძელავს დეკრეტულ შეგულებიდან განთავისუფლებას. ამიტომაც რასაც აკეთებს სამსაქმებელი, გადის გოგონა დეკრეტულ შეგულებაში, ის სიღებს კონკურსზე სხვა თანამშრომელს სიღებს, ეს გოგონა რომ დაბრუნდება ერთი დღე ორი დღე იმუშავს და მერე
შრომის კოდექსი, ის ასე ვთქვათ, შრომის კოდექსი ითვალისწინებს თუ არა შესაბამისად აი ასეთ შემთხვევაში, ანუ მინდა გიკითხოთ ასე, რამდენად პროგრესულია შრომის კოდექსი, ქართული შრომის კოდექსი შესაბამისად ითინება ეს სქესის ნიშნით, დისკრიმინაციის გამორიცხვის თვალსაზრისით, ან სხვადასხვა იგივე ამ დეკრეტული შეუბლებების კიდე ერთხელაც რომ იუბრუნდეთ, ანუ
რამდენად მოქნილია? დიახ, ან შეიძლება დღეს მოქმედი შრომის კოდექსი არა, არიცავს ეფექტურად, აი ამ კუთხით არიცავს ეფექტურად, მაგალითად რაღაც გარკვეულწილად იძულებით შრომას არიცავს ეფექტურად, დაზე განაკვეთურ შრომას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ყო შრომის ინსპექტორი, რომელიც აი ამაზე კონტროლს განახორციელდა, შრომის ინსპექტორი, რომელიც შევიდოდა ორგანიზაციაში და შეამოწმებდა რა ხდება აი მაგალითად თანამშრომლების სარგებლობენ თუ არა თანაბარშვებულებით, ხომ არ ხდება მათზე განაკვეთური სამუშაო შესრულება, გადამეტების შესრულება, მაგალითად შაბათი კვირა ღამის საათები და ასე შემდეგ. ან ამ ყველაფერს რეალურად არ ხდება გამოშკარავება და შესაძლოა სასამართლოში ნაკლები საქმე მიდის, იმიტომ რომ მტკიცების ტვირთი უჭირს ჯერ ერთი და საქმემბურს, მეორეც რომ იდაიწყოს დავა, ის იმას ნიშნავს, რომ განთავისუფლეს დასაქმებელი და იგი არ არის სათანადო დაცული კანონის მიერ, არ არის სათანადო დაცული, რომ დასაქმებელთან დაბრუნდება ან კიდევ შესაბამის კომპენსაციას მიიღოს. მაგალითად, მე შემიძლია გითხრათ, საფრანგეთში როდესაც ხდება არასწორი განთავისუფლება, კომპენსაცია არის იმდენად მაღალი დასაქმებლისათვის, რომ მას არ უღირს, რომ თავის თანამშრომელი არასწორად განთავისუფლოს. საქართველოში ამგვარი კომპენსაციის მიღება არ ხდება. საქართველოში ხდება იძულებითი განაცდურის მიღება, ხო, თუ დადასტურდა, რომ არასწორად იქნა.
და ნებისმიერ შემთხვევაში სასამართლოს გზით უნდა დადასტურდეს ეს.
კი, და იქ მაგალითად შრომის ინსპექტორი, სადაც არსებობს შრომის ინსპექტორი, იმის გარდა რომ იმ დასაქმებულს კომპენსაციას უხდის, ჯარიმასაც იხდის სახელმწიფოსათვის. ჯარიმის დახევი საკმაოდ მაღალი არის. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს, რომ სიტუაცია იყოს მოწესრიგებული უფრო მეტად და არ იყოს უფლებების დარღვევები ისე მასიურად ხშირად, როგორც საქართველოში.
კეთილი, ანუ ზოგადად დასაქმებული არის, ასე ვთქვათ, უფრო დაყენებულ მდგომარეობაში ქართული კანონმდებლობის და შესაბამისად თუ უკვე სხვა გენდერული ნიშნით, ასე ვთქვათ, შემოდის მაშინ.
მაშინ უფრო უარესი მდგომარეობა, უარესი სიტუაცია არის მაშინ, იმიტომ რომ როგორც ეს ძალიან ძალიან ძნელია მტკიცო, რომ ორსულობის ნიშნით განთავისუფლება, განთავისუფლება ადამიანი ამის მტკიცება საკმაოდ რთული არის და როგორც წესი უფრო მეტად განთავისუფლებების ბრძანებების გასაჩირო ფორმალურად რამდენად აკმაყოფილებდა კანონის მოთხოვნის უფრო მეტად იმაზე მიდის ხოლმე შეიძლება.
და საკომპენსაციო თანხაც რომ თქვათ დაუშვათ როგორი, ანუ ეს არის მინიმალური, დაუშვათ რეალურად ასახავს თუ არა იმ შრომის ანაზღაურებას თან მიახლოებულ თანხას მაინც, რასაც ეს ადამიანი იღებდა ყოველთვიურად.
ან ეს არის იმ თვეში, რასაც იღებდა ის თანხას, მაგალითად, როდესაც სასამართლო თუ გამოიტანს გადაწყვეტილებას, რომ აღდგენილი იქნება სამსახურში, გაუქმდეს ბრძანება და აღდგეს, ანუ აღდგენამდე რაც არის კომპენსაცია გადახდილი, აი სხელფასი რაც იყო ყოველთვიურად, აი ამის ანაზღაურებას წევა.
ანუ თუ აღდგებას გვაქვს ესეთი პრაქტიკაც, რომ სამსახურში აღადგინეს და უშუალოდ.
ხშირია
ესეთი შემთხვევა?
კი, გვაქვს, მე ზუსტად ვერ გეტყვით სტატისტიკას, ხშირია, თუმცა თვითონ დასაქმებული უარსაცხადებს ხოლმე სამსახურში აღდგენაზე, როგორც ეს იღებს თავის იზოლებით განაცდურს ამ თავის ხელფას და მერე მიდის სხვა სამსახურში, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ისევ იმ დასაქმებელთან მუშაობა. თუმცა იზოლებით განაცდურს ვერ აიღებს, თუ არ მოხდა განთავისუფლების ბრძანება, არ გაუქმდა და თუ არ აღდგა სამსახურში. ამიტომაც ორი მოთხოვნა უნდა ყენდება ხოლმე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღმესი მადლობა, ამიტომ გადაგიხადოთ. მაყაკიოშვილი იყო სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად ყავდა დათო ლაღიძე, მკვლევარი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის სტიპენდიანტი, რომლის, ასე ვთქვათ, კვლევის თაობაზე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში. კვლევა შეეხებოდა ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებს, პრობლემებს თუ თავისებურებებს, ასე ვთქვათ, ამ სამსახურში აყვანის თუ ზოგადად სამსახურის თავად შექმნის საკითხებს, ასე ვთქვათ, ითქვა რომ ლგბტ თემის წარმომადგენლები იქიდან გამომდინარე, რომ მათ პრობლემები ექმნებათ, ასე ვთქვათ, საკუთარი იდენტობის გამჟღავნების თვალსაზრისით სხვადასხვა სამსახურში მიღებისას, ისინი, ასე ვთქვათ, თავად ქმნიან ამ სამუშაო ადგილებს და იქ საქმდებიან, სადაც შესაბამისად გარემო არის ხოლმე მათთვის უფრო მეტად უსაფრთხო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უსმენით რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს. სამშაბათობის გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა და მაყა გიოშვილს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა.